Tænk vildt. Det er guddommeligt at fejle. En pep-talk for en mere nysgerrig tidsånd. Af Rane Willerslev. Fortalt af Jakob Svare Juhl. Til Sofie. Kvinden, der ændrede mit liv. Intro. Det her er en bog om kreativitet. Endnu en bog om kreativitet. Det bliver næppe den sidste. Vi befinder os nemlig i en ulykkelig og langvarig kreativitetskrise, som vi må se at komme ud af. Selvom der fra morgen til aften tales om nødvendigheden af innovation, evnen til at få skide gode idéer, er nysgerrigheden, initiativet, motivationen og modet blevet udfaset flere steder i den offentlige sektor de seneste 2-3 årtier, eksempelvis af uddannelsessystemet. De egenskaber, der skal til for at omsætte kreativitet til en kraftfuld katalysator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, blev hverken efterspurgt eller belønnet af systemet. Det er min påstand. I stedet har vi fået et samfund præget af en tænkning, der er baseret på tal, tjeklister, rigide regler, timeregnskaber, mistillid og kontrol. En bogholderkultur med et nulfejlsideal. Men lige netop fejl, anskuet og anvendt produktiv, kan være en fantastisk kreativ drivkraft. Masser af store opfindelser, erkendelser og gennembrud er begyndt med en svipser. Ofte som en slags heldig tilfældighed, som hverken har været planlagt eller plottet ind i en timetabel. Eller også er innovationen sat i gang ved at forsøge at overføre viden og erfaring fra helt ubeslægtede domæner. Det er vel egentlig selve definitionen på kreativitet. Det at kunne få øje på noget, et fænomen eller et mønster, og så at have held til at oversætte det til et helt andet område, at gøre det anvendeligt på helt andre felter for at skabe nye indsigter. Derved bliver verden rigere og klogere. Jeg har personligt anvendt et sæt ledelsesprincipper, som jeg støttede på under mit ophold hos Jægersamlersamfundet i Sibirien. Først da jeg blev afdelingsleder på Moskov Museum i Aarhus, og senere mens jeg var direktør for Kulturhistorisk Museum i Oslo. Den type videnstransformation har imidlertid dårlige vilkår, hvis vi på arbejdspladsen alene måles på, om at vi opfører os forudsigeligt og eksekverer, hvad vi har fået besked på, eller hvis vi frygter at blive straffet for at bevæge os uden for stregerne. Denne bog er derfor i høj grad også en pep-talk til ledere, der tør sætte medarbejdernes kreative kræfter og drifter i spil, og omvendt, også har modet til at sætte hierarkisk logik på standby, og ja, lad organisationen lege sig frem til en løsning. Det er faktisk knaldhårdt arbejde, og det kræver super motiverede medarbejdere. Til gengæld er der virkelig noget at hente der, kan jeg love jer for. Også på bundlinjen. Medarbejdere, der får lov til at udfolde sig, er generelt mindre syge, mere produktive og mere nytænkende end medarbejdere, der føler, at de aldrig bliver hørt. Eller føler, at de ikke får lov til at yde deres allerbedste. Det burde være indlysende, men tjek litteraturen på området, og sammenlign den med virkeligheden, de fleste offentlige ansatte lever i. Vi står os ganske enkelt bedre ved at leve, ånde og svede kreativitet. Og ved kollektivt at få skabt de bedste betingelser for en tankegang, der driver ægte innovation, nye måder at gribe tingene an på, nye produkter, der omdefinerer vores tilværelse. Det er det, vi skal leve af, ved I nok. I konkurrence med de der kinesere. Desværre er vi i bestræbelsen på at fremtidssikre bruttonationalproduktet kommet til at drage den kolossale og fatale fejlslutning, at vi så skal plagiere kineserne på specielt et afgørende stræk. Det er overhovedet ikke nogen god idé. Det er en katastrofe for den frie og kreative tankevirksomhed. Med inspiration fra terpestudenterne i Asien har vi nemlig fået etableret et ganske udansk uddannelsessystem. 12-talsdiktatur. Taxameterafregning, fremdriftsreform og den selv samme bureaukratiske djøf-topstyring, der også hersker alle andre steder i den offentlige sektor, har skabt en kvælende konformisme. Kinesiske tilstande. Måske knapper nok endnu, men vi har i alt fald ikke længere et gymnasie- og universitetsmiljø, der efterspørger eller fremelsker selvstændighed, originalitet eller lysten og evnen til fordybelse. Men et system, som tværtimod belønner en næsten perverteret forestilling om perfektionisme på tid. Flere og flere unge kommer i gymnasiet og på universitetet, det er korrekt. Men masseuniversitetet har alligevel en kedelig slagside. Potentielle eliteforskere pilles alt for tidligt ud af uddannelsesforløbet, alene på baggrund af de selv samme 12-taller og forestillingen om, at der findes en slags natural born elite. De skal isoleres, dyrkes og have særlige gunstige vilkår, for så vil det hele komme tilbage til os alle sammen på et tidspunkt. I form af videnskabelige gennembrud, der kan omsættes til produkter, der så vil slå positivt ud på betalingsbalancen. Fra forskning til frakturer, lød det engang fra den daværende minister for det hele, Helge Sander. Ak ja. Et højt karaktergennemsnit fortæller ikke en dyt om, hvorvidt en studerende i øvrig er moden, kompromilløs eller skør nok til at have noget væsentligt at bringe til forskningens store frokostbord. Forskning, der virker til noget, udspiller sig oftest som heldige, tilfældige og i særdeleshed tværfaglige krydsbefrugtninger, og det forudsætter vide rammer. Ikke en afgrænset vækstbænk for håndplukkede talenter. Som undervisere har vi efterhånden kun ganske lidt alburum til for alvor at skubbe intellektuelt til universitetsstuderende. Der er hverken tid eller overhovedet et politisk eller ledermæssigt ønske om, at vi inspirerer, anfægter og provokerer, ud over hvad der er angivet i studieplanen. Vi skal fralære os færdigheder, ikke være med til at skabe en dyb faglig forståelse. Det er ganske simpelt ikke ambitionen. De studerende skal til gengæld koncentrere sig om at tillære sig evnen til at svare korrekt. Det klassiske kald har ingen plads i det timeregnskab. Vores ansættelsesforhold er i øvrigt også afhængig af de studerendes evalueringer. Man skal ikke skære ud som underviser,